Ég verð nú að viðkenna það strax í upphafi að ég hjóla nú ekki alveg alltaf sko, en oftast. Það fer svona ef það miklir skaflar og skafreiningur og læti þá kannski freistast maður til að stíga inn í strætó.
Hvernig býrðu þig til þess að þola vetraráföllin?
Nú aðallega föðurlandi sem blífur og svo hérna maður auðvitað vel upplýstur og hérna svo dreymir mig að kaupa mér nagladekk. Þau eru svona næsta á innkaupalistanum.
Ég hef heyrt að þú hafir hjólað í mörg ár, áttu ekki nagladekk?
Nei, ég hjólaði fyrir tíð nagladekkjana og svo hérna ég orðin svo vön því en ég að hugsa að skella mér. Ég nú nokkru sinnum dottið en ætla nú að fara að skella mér á dekkin.
Hefurðu meitt þig?
Nei, maður svo mjúkur.
Hvað finnst þér kannski helst að varast í sambandi við vetrarhjólreiðar?
Nú helst að varast núna hérna umferðina eða bílana í umferðinni því þeir sjá mann ekki eins vel þó maður sé með ljós. Mér finnst svona erfiðast að eiga við það þegar maður þarf að fara yfir götur og maður ansi ósýnilegur oft. Svo nú erfiðast að viðurkenna það að það nú frekar konur sem stoppa ekki heldur kallar, þeir eru nú almennilegri að hleypa mann yfir. Þetta var afskaplega erfitt að uppgötva þetta þegar ég fór að gera rannsóknir á þessu eftir að dóttir mín benti mér á það að konur stoppuðu aldrei á gangbrautum. Það eru ansi margir hjólreiðamenn hérna ljóslausir. Og það er auðvitað galli og sérstaklega þegar maður að hjóla á gangstéttum af því að hérna maður ekki með það sterk ljós að maður lýsu bendurskinsmerki hjá þeim. Þannig að þyrftu auðvitað allir að vera blikkandi eða með góð ljós allavega.
Hvernig finnst þér ástandið á gangstéttum þegar fer að snjóa?
Eftir að hafa búið í Finnlandi þá finnst mér það alveg grátlegt ástandið hérna því að þar var fyrst mokaðar gangstéttunar og svo vegirnir. En hérna eru gangstéttunar mokaðar kannski viku síðar þannig að það er ekki einu sinni samdægurs. Þannig að þá fyrir maður kannski þurfa að halda á hjólun og þá er ágætt bara að fá sér labbitúr.
Hjóla finnar mikið á veturna?
Já, þó nokkuð. Það er voða mís, jú, það er heilmikið og það er auðvitað svo öryggir í hjólastígarnir þar. Maður fer aldrei, þarf ekki til dæmis að fara yfir götu. Ég hjólaði 7 km alltaf þar til vinnu eða í skólan og hérna þá slapp ég alveg við að fara yfir nema eina götu á leiðinni.
Er ekki veðrið miklu mildara í Finnlandi heldur en hér þótt kaldara sé?
Jú, það er ekki þetta rok. En það er ískalt og mikið meira svona bítandi kuldi heldur en hér.